Satan stiftet religionene så vi skulle miste Gud av syne, sier jeg. Helt uhyrlig, skriker kirkegjengere fra alle religioner. Akkurat sånn reagerer de når noen angriper deres fine religion, de vakre ritualene og alle flotte seremonier. Så glemmer de at Jesus gjorde akkurat det samme for 2000 år siden. Du hører nå månedens opptak fra Victor Skimmeland er preacher.no. Dette opptaket er ikke gjort live i menighet på grunn av utbruddet av korona og midlertidig forbud mot forsamlinger. Ta vare på deg selv, hverandre og lytt til myndighetenes helseråd. I forgårs skrev jeg mandakt om Fader vår. To viktige setninger i den korte andakten var disse. Far er det ene ordet som skiller kristendom fra alle andre religioner. Far er ordet som forvandler religion til relasjon. Religionsforskere sammenligner religioner for å finne et minste felles multiplum, altså, hva er den minste fellesnevneren? De søker å finne en enhet, en likhet mellom religionene. Tanken er at religionene har ett felles opphav, ett felles utgangspunkt. De har det, men ikke det utgangspunktet du tror. Religionene er Satans vei til å innbille oss mennesker at vi kan nå opp til Gud på egen hånd. Gud er opphavet til relasjonen mellom seg selv og oss mennesker. Han skapte oss. Han har aldri gitt oss opp. Og før du leser videre, hvorfor ikke ta deg tid til å like og følge oss på Facebook? Gå inn på facebook.com og søk opp Victor Skimmeland er preacher.no og klikk liker og følg. Bak enhver religion står Satan. Satan er opphavet til alle religioner som ikke finner sitt opphav i åpenbaringen vi i dag leser om i Bibelen. Vi mennesker som lever i dag, de kristne som levde i tida etter Jesus, eller jødene som levde før Jesus, ingen av oss var først til å få noen åpenbaring om Gud. Gud åpenbarte seg helt fra begynnelsen av. Vi leser om pakter, avtaler, som Gud inngikk med menneskene. Først med Adam og Eva, så en pakt med Kain, senere en pakt med Noah, den pakten som ga oss regnbuen som en annen bevegelse senere har rappet. Abraham fikk sin pakt, og enda flere, før Moses fikk loven som ble starten på jødedommen. Så har alle som tok imot Jesus fått en ny pakt. En ny avtale. Det er ikke dette jeg skal fortelle deg om i dag. Jeg vil fortelle deg om religionenes opphavsmann, om Satan. Det høres kanskje fryktelig brutalt ut, men det er akkurat dette religion handler om. Du skal også få alternativet til religion. Det kommer vi til etterpå. Religionsforskere har rett i én ting. De fleste av dem, i hvert fall. Vi mennesker skaper gjerne en gud i vårt eget bilde. Men det blir en Gud, en annen Gud, en Gud. En annen Gud enn den Jesus som Bibelen forteller oss om. En Gud skapt i vårt eget bilde er en Gud som krever jobb og innsats for å bli god nok til å bli godtatt. Mange som har strevd store deler av livet for å bli god nok, kan nok ha vanskelig med å slippe ideen om at vi må arbeide på vår frelse, som pietistene likte å si det. At skurken kan skli like kjapt inn i Guds rike som selv den beste prest eller den flotteste kristne, kan være tungt å svelge. Så er det likevel sant. Hensikten med religion er å binde menneskene, og lure oss bort fra vår opprinnelige hensikt, fra fellesskapet med Gud. Satan introduserte ideen om religion første gang i Edens hage. «Spiser du akkurat det, eple Eva, så skal du bli som Gud», sa Satan. Selvfølgelig har jeg parafrasert teksten en smule. Mennesket var allerede skapt i Guds bilde. Vi levde allerede i et paradis. Så innførte Satan et nytt prinsipp. Hvis du bare gjør dette, så skal du bli som Gud. Satans hensikt er åpenbar. Kan han hekte oss på religion, så trenger vi ikke Gud. Satan skjønte tidlig at vi mennesker ville elske religion. Vi elsker nemlig ros. Vi elsker å gjøre oss fortjent til noe. Vi elsker å vise hvor flinke vi er. Satan gjennomskuet Guds skaperverk. Han var tross alt til stede da det alt ble skapt. Satan avkodet oss med en gang. Nå ødelegger han mennesker i alle kroker og kriker av planeten med religion. Kanskje det på tide at du også begynner å gjennomskue Satan? Om du ikke vil ta meg bokstavelig i det jeg deler med deg her, men heller tenke at jeg kun bruker metaforer, altså språklige bilder, så det ditt valg. Men jeg sikker på at du kan se noen dypere sannheter likevel. Bytter du ut Gud med godhet og Satan med ondskap, så kan du få med deg noen viktige poenger. Selv de som kun leser Bibelen som overleverte fortellinger med en god moral, kan ikke gå glipp av noen viktige poenger fra de tre store fortellingene om skapelsen. Tre fortellinger om skapelsen. I første skapelsesfortelling i første Mosebok 1:1-2:3 forteller Bibelen oss at Gud skapte mennesket med en hensikt, og så ga det en oppgave, eller et kall om du vil. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og så får du hensikten. De skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himmelen, over fe, og alle ville dyr, og alt krypet som de kryr av på jorden. Det står i vers 26. Så fortsatte Gud med oppgaven, eller kallet. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fryktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» 1. Mosebok 1:28-30. I andre skapelsesfortelling, den står i 1. Mosebok 2:4-3:34, så forteller Bibelen hvordan slangen, Satan, lurer mennesket ved å snu rundt på hva Gud har sagt. Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen, spør Satan Eva. 3. kapittel og vers 1. Du la merke til at Gud skapte oss til å jobbe, men du la ikke merke til et annet viktig poeng i tekstene. Satan ljuger ikke direkte. Han bare bruker bibelvers på en kreativ måte som forandrer på det Gud vil for oss. Der ligner enkelte predikanter på Satan, uten at jeg skal gå dypere inn i det. Eva svarte Satan, «Vi kan spise av frukten på treet i hagen. Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø.» Men Satan hadde et annet bibelvers i tankene da han utbrøt. «Dere skal slett ikke dø», sier han i 1. Mosebok 3:4. Det var skriften fra første skapelsefortelling, Satan tenkte på. La meg få gjenta. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.» 1. Mosebok 1:29. Satan hopper elegant bukk over at menneskene fikk kun ett bud å forholde seg til i andre skapelsesfortelling. Først sa Gud nøyaktig det samme som han hadde sagt, «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen.» 2:16. Så la han til, «Men av tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise, for den dagen du spiser av det, skal du dø.» 2:17. Det Satan sa var altså sant, men det var ikke hele sannheten, og dermed ble det usant likevel. Selv du som ikke tror på Bibelen ser poenget her. En halv sannhet er ikke sann, den er ljug. Det betyr selvfølgelig ikke at du heretter må utlevere alt du vet om alle, for det er like galt. Du kan ha en juridisk taushetsplikt, og du kan ha en moralsk taushetsplikt, så du ikke utleverer noen. Men du kan ikke bevisst villede noen ved å fortelle halvsannheter. Så var det likevel akkurat det Satan gjorde. En liten sidetanke her. Jeg har hørt predikanter hevde at Eva ikke hadde noen skyld da hun lot seg friste fordi hun ble skapt etter at Gud hadde gitt dette budet til Adam. De mener altså at det var Adam som syndet ved å ikke undervise Eva om dette budet, slik mannen ifølge dem skal undervise kvinnen i hjemmet. De velger å misbruke Paulus. Noen river ut disse versene fra helheten. Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. 1. Korinterbrev 14:33-35. De leser ikke helheten i tekstene, som overskygges av Peters tale på pinsedag. Det ingen grunn til å tro at Paulus kvinnelige medarbeidere, blant dem apostler og diakoner, var stumme. Apostelen Junia, romer som Paulus, står i Romerbrevet 16:7, diakonen Føbe, romerne 16:1, og menighetslederen Kloe, 1. Korinterbrev 1:11, var blant Paulus medarbeidere. Å diskreditere Eva blir, med respekt å melde, altså flisespikkeri. Da Eva tok frukten, ga hun den dessuten videre til Adam, og han spiste selv av den. Tilbake til historien. Hva har Gud egentlig sagt? Det er akkurat det Satan forsøker å så tvil om. Som han kom smygende og lurte Adam og Eva opp i stry, forsøkte han seg senere på Jesus også. I evangeliene finner du historiene om hvordan Satan kom til Jesus da han var på det svakeste etter 40 dagers faste i ørkenen. Tre ganger fristet Satan Jesus før Satan måtte rømme. Matteus 4 eller Lukas 4. Det en annen historie som du kan lese på egen hånd. I fortellingene i første Mosebok legger vi merke til at mennesker ble skapt til å jobbe. Vi skulle være fruktbare og bli mange, og vi skulle forvalte hele skaperverket. Vi ble kalt til å dyrke jorden som Gud hadde skapt. Gud skapte mennesket med en hensikt. Så ga han mennesket en oppgave eller et kall. Det en forskjell på hensikt og kall. Vi kan godt snakke om meningen med livet og meningen i livet. Hensikten det Gud skapte oss til. Vi skulle styre denne planeten. For å oppfylle hensikten fikk så mennesket et kall. Styre hagen, gi dyrene navn, dyrke hagen og bre seg utover. Dette var Adam, eller menneskets kall. Adam betyr bokstavlig talt menneske. Da Adam og Eva syndet, ble øynene deres åpnet. De så seg selv på en ny måte. De så verden på en ny måte. De så Gud på en ny måte. De så ting Gud aldri ønsket at de skulle fokusere på. De fikk et helt nytt perspektiv. Jo da, de hadde vært nakne. Nakenheten var et symbol på uskyld, ikke på sex. Også Adams kall forandret seg etter dette. Det var ikke lenger bare en oppgave han fylte da han gjorde arbeidet Gud hadde kalt ham til. Det ble en livsnødvendighet. Det ble et slit. Et av de siste ordene Adam og Eva fikk på vei ut av Edens hage var: «Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød», 1. Mosebok 3:19. Menneskene fortsatte å jobbe. Og jobbe. Og jobbe. Aldri ble noe godt nok. Vi nådde ikke opp til det målet Gud hadde skapt for oss, for nå hadde vi ikke Gud. Men vi måtte fremdeles jobbe. Den tredje skapelsesfortellingen handler om Jesus. Jesus, Guds sønn, kom til jorda. Han visste at vi mennesker var slitne av alt strevet. Vi nådde uansett ikke opp. Men Jesus sa noe annet da han kom til jorda, noe som skulle løse oss fra slitet. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» Matteus 11:28-30. Jesus hadde vært med helt siden starten. Leser du Johannes evangeliet, kapittel 1 og de første fem versene, så får du svaret. Begynnelsen på Johannes evangeliet kalles av flere for den tredje skapelsesfortellingen. Det mye sant i det. Men poenget at allerede i første skapelsesfortelling får vi vite at Gud ikke bare én, men samtidig flere. La oss lage mennesker i vårt bilde, så ligner de oss. Jesus opplevde det samme som Adam og Eva. Satan forsøkte å friste ham. Satan fristet Jesus til å følge en religion i stedet for å bli svaret på alle religioner. Fariserne og skriftlærde, kjøpmenn og pengevekslere, de hadde laget en komplett religion oppå de gamle paktene mellom Gud og mennesker. Jesus renset tempelet bokstavlig talt, du leser om det i Johannes 2, vers 13-25. Her profeterte Jesus også at han skulle rive ned alt på tre dager og bygge noe helt nytt, vers 19. Så gjorde han nettopp det på korset, i døden, og da han sto opp på den tredje dag. Jesus reiv ned religionen. Han ga oss et alternativ i stedet. Alternativet til religion. Finner du Jesus i kirka di, i troa du allerede praktiserer, så Gud velsigne deg for det. Men opplever du for mange barrikader i veien som gjør at du ikke finner det ekte, det grunnleggende, det Gud mente for deg, så gi blaffen i religionen. Gå til kilden, til evangeliene. Gå til de ordene Jesus talte. Så bygger du på det mens du leser deg videre i resten av Bibelen. Du kan komme til å møte mange som har meninger om mye. Ikke bli overrasket over det. Selv Peter sto i veien for Jesus, og Jesus møtte ham med disse harde ordene. «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall! Du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Johannes 2, 13-25. Det finnes bare ett spørsmål til denne typen kristne. Har du selv opplevd det du snakker om? Ikke alle har det. Det stanser deg ikke fra å mene fritt i vilden sky. Du skal få med deg noen råd på veien. Søker du etter sannhet uten religion, finnes det noen greie holdepunkter. De er ikke mine. Du får dem rett fra kilden, fra Bibelen. 1. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Apostlenes gjerninger 4.20. Ordene tilhører Peter. Han hadde sett hva Jesus hadde gjort. Han praktiserte nå det samme selv, og han hadde erfart at det virket. Han gikk ikke lenger enn han visste at han kunne gå, og alt var testet i eget liv før han utfordret andre. Finner du andre kristne som har gjort det samme, så kling deg til dem. De kan hjelpe deg. De kan lære deg et og annet. Men glem aldri at din eneste, egentlige kilde til kunnskap om Gud selv, det er Gud selv. Jesus omtales som den eneste mellommannen mellom Gud og mennesker. For Gud er én, og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Paulus skriver det i 1. Timoteus brev, kapittel 2, vers 5 og 6. Har kristne du kommer borti bare sine egne flotte tankebygninger, så er det gjerne også alt de har. Ønsker du noe mer, trenger du ikke å bruke tid på å krangle med dem. Søk heller til de som har noe ekte å by på, og let selv i det Bibelen byr på. 2. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, Matteus 7,20. Dette er Jesu egne ord om hvordan de bedømmer råd fra andre. De er en del av Jesu første store tale i Matteusevangeliet, den talen som også kalles for bergprekenen. På fruktene skal du kjenne folk. Hva slags mennesker er de? Er det godt det de legger fra seg, eller er det dårlig? Du trenger ikke å ha mange mastergrader for å skjønne forskjellen på en god og en ikke fullt så god person som også kaller seg for kristen. Husk bare hva du ser etter. Det er ikke fasaden du er ute etter, for bak et strøk maling kan det ligge mye råte. Gå i dybden. Der bør du helst finne kvalitet, selv om fasaden kanskje har noen rynker og flasser litt. Denne delen av bergprekten, hele Jesu tale, går fra kapittel 5, gjennom kapittel 6 og ut kapittel 7 i Matteus evangeliet. Denne delen av bergprekten handler om hvem som er ekte og hvem som ikke er det. Og alle de fem versene i dette avsnittet lyder sånn i sammenheng. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiker av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Matteus 7, versene 16-20. I neste avsnitt fortsetter Jesus med en advarsel etter samme lest. Du skjønner den når du har lest den. Du trenger ingen ytterligere forklaring fra meg. Ikke enhver som sier til meg, «Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket.» Men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut ånd og ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?» Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Matteus 7, versene 21-23. 3. Åndens frykter skal dynkes i kjærlighet. Det er ikke sex Paulus snakker om. Han snakker om ekte, selvoppofrende kjærlighet. Hele kapittel 13 i denne boka, Paulus' første brev til menigheten i Korint, står i en større sammenheng bestående av tre kapitler. Først bruker Paulus et kapittel på å snakke om de forskjellige tjenester og nådegaver i menigheten. Menigheten i Korint var kjent for sine mange nådegaver. men som på så mange andre områder manglet det noe I kunnskapen om dem også her. Det 1. Korinterbrev 12. Etter at Paulus har gitt oss ikke en, men to kataloger over nådegaver som menigheten I Korint allerede kjenner til. Først har vi en liste som blant annet pinsevenner kaller de ni overordentlige nådegaver. Det versene 8-10. De 1. Visdomstale. 2. Kunnskapstale. 3. Spesiell trosgave. 4. Nådegaver til å helbrede. 5. Kraft til å gjøre under. 6. Profetisk tale. 7. Bedomme ånder. 8. Ulike slag av tungetale. Og 9. Tyde tungetale. Så har vi en liste bestående av 9 tjeneste og nådegaver, versene 28 og 30. 1. Apostler. 2. Profeter. 3. Lærere. 4. Mektige gjerninger. 5. Nådegaver til å helbrede. 6. Til å hjelpe. 7. Til å lede. Og 8. Ulike slag av tungetale, I versene 28. Samt 9. Nådegaver til å helbrede I vers 30. Listene har fellestrekk med Paulus nådegavekatalog I Romerbrevet 12, versene 68, og det pinsevennene kaller de femfoldige tjenestegaver I Efeserbrevet 4:11. Pinsevenner legger gjerne også vekt på rekkefølgen I tjenestegavene, slik at den første viktigst og størst. Ingen av disse katalogene fullstendige. Det ser vi fra andre tekster I Bibelen. Og så kommer kapittel 13 I 1. Korinterbrev. Kapittel 13 har flere navn, og ett av dem kjærlighetens høysang. I denne sammenheng fire vers viktige, så du skal få dem her fra vers 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, skryter ikke, ikke hovmodig. Etterpå kan du lese hele dette kapitlet på egen hånd. Det vakker poesi, og det dyp innsikt I vår menneskelige tilstand. I det siste av de tre kapitlene, kapittel 14, skriver Paulus om hvordan menighetens samlinger skal fungere. Det tema for en annen tekst, men om du skulle finne på å lese den nå, så legg merke til to ting likevel. Det orden I samlingene, ikke kaos, og det ikke en eller to som bidrar, men alle som kommer sammen. Nøkkelordet fra Paulus kjærlighet, ikke mektige tjenester eller gjerninger. I sitt neste brev til menigheten I Korint finner Paulus grunn til å minne menigheten om at selv ikke han har noe annet å rose seg av enn sin egen skrøpelighet I Kristus. Det står I 2. Korinterbrev 12 og versene 1-10. Korinterne har altså ingen grunn til å være stolte og prektige på grunn av de åndelige gavene menigheten har fått. Paulus hadde allerede sagt tydelig fra. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremdragragene, talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. 1. Korinterbrev 2, versene 1 og 2. Hva så med deg? Det dom, krav, bud og harde ord den som vil være din veileder kommer med, sannsynligheten stor for at vedkommende ikke bare kan tale alvor, men også gjør det uten den ånd som preget Jesus og Paulus. Jesus viste kjærlighet og nåde til alle som kom med ønske om å bli bedre kjent med ham, men han var tøff mot de falske, hyklerne, de høye og harde herrer, og en del farisere. Man kan godt si at det gamle jungelordet om fantomet fanger ånden hos Jesus og Paulus godt. Fantomet hard mot de harde. 4. Bli kjent med Jesus selv, ikke med etterligninger. Jeg håper du finner ekte vare. Kanskje finner du Jesus I kirka. Du finner ham helt sikkert hos noen kristne. Fellesskap med hjertevarme, ærlige og ekte kristne viktig. Du trenger andre som tror på Jesus å være sammen med når du selv har funnet Jesus. Allerede fra starten av ser vi at de kristne aldri var helt alene. Apostlene reiste to og to I følge, eller flere. De første reglene til troende finner du allerede I apostlenes gjerninger 2:42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet til brødsbrytelsen og bønnene. Jesus var selv inne på det samme flere ganger, blant annet en gang da han lærte disiplene å be. Også dette sier jeg dere. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Matteus 18, versene 19-20. Senest før helgen, da jeg forsøkte å invitere rundt 500 kristne jeg har som venner på Facebook til å delta i Nasjonal bønnedag søndag 22. mars, samt delte invitasjonen også på en stor Facebook-gruppe for bønn som jeg er med og veileder i, så fikk jeg en kraftsalve fra en kar som mente han hadde noe. Det var bare tull å invitere et fellesskap til å be, mente han. Selv hadde han for lengst gitt opp menigheten, og han hadde 100% suksess som forbedrer alene, uten å involvere noe fellesskap. Jeg svarte han pent og la med mitt vitnesbyrd og hvordan Jesus helbredet meg, hvorpå jeg fikk en spydighet i retur. Han beklaget at han ikke hadde noen mulighet til å laste opp et helt leksikon selv. Han skårte negativt på alle punkter samtidig. Motstander av fellesskap når Bibelen ber oss komme sammen med andre. Ekte troende. Dessuten en skamløs løgn når han viste til sin egen fullkommenhet. Ingen er fullkomne unntatt Jesus, selv ikke Paulus var det, og mangelen på kjærlighet til en kristen bror. Han hadde innledet med at han simpelthen elsket min vilje til å gjøre, og avsluttet med et spark til mitt vitnesbyrd ved å omtale det som et leksikon. Sånne folk finnes, og de kaller seg kristne. Følger du rådene Bibelen gir, er det imidlertid ganske lett å se dem. Ikke kast bort tiden din på dem. De kommer ikke til å hjelpe deg, og du kan trygt overlate til folk som har vært kristne i mange år og prøve å hjelpe dem i stedet. Hvis de vil ha hjelp da. Det er slett ikke sikkert. Prøv å finne Jesus selv. Prøv å finne det ekte. Det gjør du ved å snakke til ham. Tar du Bibelen på alvor, så vet du at det er mulig å snakke direkte med Jesus. Han har gitt oss den hellige ånd som er her nå. Alle de som far gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort, sier Jesus. Johannes evangeliet 6,37. Jesus vil ikke støte bort noen. Tar du en sjanse på at det stemmer? Hvis du virkelig tror at det finnes noe som er større enn deg selv, kan du ta sjansen på at Jesus også klarer å svare deg når du snakker med ham, når du ber til ham. Jeg er ferdig om et par minutter. Jeg begynte med påstanden om at Satan stiftet religionene, så vi skulle miste Gud av syne. Så kom Jesus til jorda for at vi igjen skulle få direkte kontakt med Gud, en direkte relasjon med Gud, uten mellommenn. Du og Gud. Jeg og Gud. Naboen og Gud. Uten mellommenn. Uten religion. Du har fått noen råd underveis om hvordan du kan bli bedre kjent med Jesus. Guds sønn som ble sendt for å skvære opp med alle mennesker. Første råd er å suge til seg sann kunnskap. Det betyr at du går til kildene. Ikke til alle som mener noe om kildene. Kildene finner du i Bibelen, og er du smart, leser du det sentrale først, altså om Jesus. Andre råd er å ta Bibelen på alvor og snakke med Jesus. Kirken kaller det gjerne for bønn, og har ofte gjort bønnen om til tunge og lange setninger og masse rart. GPP ville en venn av meg sagt. Generelt piss preik. Tør du å ta Bibelen på alvor, så ikke kompliser det. Snakk direkte med Jesus. Småprat med ham mens ingen andre hører på. Når du tar deg tid til å finne stillhet og ro, så ber du ham også om å snakke tilbake. Hvordan tror du at han vil svare deg? Tredje råd er å søke fellesskap. Jeg kjenner dessverre litt for mange kirker som åpner døra til gudstjeneste og lukker den igjen så snart kirkekaffen er over. Ingen bryr seg om å bli kjent med deg. Ingen vil bruke mer tid på deg. Sånne menigheter bruker heller ikke jeg mye tid i. Jeg har mange venner som ikke er kristne, men mine kristne venner, vel, jeg vil ha kristne venner som bryr seg. Fjerde råd. Det har jeg ikke snakket så mye om, men jeg tar det kjapt. Med troen din bør det følge handling. Har du tenkt på å gå til nattverd? Altså ta imot brød og vin i kirka? Hvordan er det med dåp? Er du døpt? Så stanser jeg der. Ha det bra.